Ei ole muuta Jumalaa kuin Herra. Yksi oikea Jumala ja monta väärää. Kristinuskon totuus ja kaikkien muiden uskontojen harhat. Näin mustavalkoisesti on kristinuskossa ajateltu. Apostoli Paavali opettaa efesolaiskirjassa. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. No tänä päivänä tällaiset väitteet kuulostavat äärimmäisen kovilta. Ne kuulostavat liian itsevarmoilta, rajoittuneilta, suvaitsemattomilta. Onko kristitty todella totuuden yksinvaltias? Alkaahan Suomessakin olla naapurustossa hyvinkin monen uskonnon edustajia, kuten hinduja, muslimeja, uususkonnon kannattajia ja niin edelleen. Ovatko he kaikki vain tuuleen puhujia ja tyhjän perässä juoksijoita? Se voi tuntua suorastaan sydämettömältä sanoa ihmistä, joka nöyrästi ja koko sydämestään uskoo uskontonsa esittämiin asioihin, hänen olevan väärässä. Mutta näin se vain on. Valhe ei tule todeksi, vaikka siihen kuinka kovasti uskoisi. Eihän mitään nöyrinkään tonttuihin uskominen tee tonttuja todeksi, edes jouluna. Eikä valhe tule todeksi silloinkaan, vaikka kaikki maailman ihmiset uskoisivat siihen. Siksi uskon asioita ei ratkota gallupein. No tämän opetuksen aihe on siis, ei ole muuta Jumalaa kuin Herra. Hieman raflaavasta otsikosta huolimatta, tämä on kristinuskon perustotuuksia. Toki se väite herättää vastustustakin ja kysymyksiä. Mikä se sellainen Jumala oikein on? Ja entä kaikkien muiden uskontojen jumalat? Keitä he sitten ovat? Näihin kysymyksiin olisi tarkoitus etsiä vastauksia. Ennen kuin voimme määritellä vääriä jumalia, täytyy hahmottaa oikea, todellinen Jumala. No mitä Raamattu kertoo asiasta? Raamatun lähtökohta on yksi, kolmiyhteinen Jumala. Isä, Poika ja Pyhä Henki, Luoja, Lunastaja ja Pyhittäjä. Vain hänellä on kaikki valtius luomakuntaansa ja vain Jeesuksessa Kristuksessa on pääsy Isän Jumalan luokse. Jeesus on tässä mielessä ainutlaatuinen. Ei vain erilainen muiden pelastusvaihtoehtojen kanssa, vaan ainoa tie Jumalan luokse. Hän on pelastustienä ehdoton, lopullinen ja ainutkertainen. Ei kukaan eikä mikään voi korvata Jeesusta. Kuulostaako tiukalta ja mustavalkoiselta? No, sitä se on. Ja silti juuri näin Raamattu opettaa. Voisin poimia Raamatusta paljonkin eri kohtia asian tueksi, mutta tyydyn tässä nyt lainaamaan vain muutaman. Yhdestä Jumalasta. Meillä on vain yksi Jumala. Ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 8, jae 6. Kolminaisuudesta, vaikka Jeesuksen lähetyskäskystä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isään ja Pojaan ja Pyhän Hengen nimeen. Matteuksen evankeliumi, luku 28 ja jae 19. Ja Jeesuksen ainutlaatuisuudesta. Niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa. Se tapahtuu Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Ja se oli apostolien teoista luvusta 4, jakeet 10 ja 12. Ja nämä Raamatun kohdat riittäkö tältä erää? No sitten toiseksi Raamattu opettaa myös persoonallisen pahan, saatanan eli perkeleen olevan olemassa. Hän on Jumalan vastustaja, ihmisten eksyttäjä, pahan ilmentymä. Ja hänen tärkeä eronsa suhteessa Jumalaan on siinä, että hän on luotu olento, luotu ja myöhemmin langennut. Hän ei siis ole tasavertainen Jumalan taistelukumppani, vaan ennemminkin Jumalan kahle koira, Lutherin termiä lainatakseni. Hän kyllä raivoaa ja pyrkii hajottamaan sekä tuhoamaan todellista elämää ja uskoa Jumalaa, mutta tällä hänen toiminnalla on rajansa. Hänellä on kyllä vielä laajalti valtaa tämän hetken langenneessa maailmassa, mutta se valta on Jumalan rajaamaa. Siitä tämä nimitys kahlekoira. Saatanalla on esimerkiksi rajattu lupa koetella ihmistä, kuten Jobin tapauksessa oli, tai rajattu kyky nähdä jopa tulevaisuutta. Yhtä kaikki hän kyllä kykenee kylvämään paljon tuhoa. Apostoli Pietari opettaa kirjeessään, olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. No, nyt kun on saatu esiteltyä ainut todellinen Jumala ja hänen vastustajansa, on aika katsoa hieman ympärille. Keitä ovat kaikki muut eri uskontojen jumalat kristinuskon näkökulmasta? Ovatko he todellisia jumalia vai saman Jumalan eri nimityksiä vai ehkä jotain puolijumalia? No, vastausta voidaan lähteä hahmottamaan kahdesta päästä, jotka lopulta kyllä löytävät aika paljon yhteistäkin kosketuspintaa. No, ensinnäkin me ihmiset osaamme luoda jumalia. Käytän näistä tästä eteenpäin nimitystä epäjumala tai epäjumalat, koska ne eivät todellisuudessa ole mitään jumalia, mutta niitä kohdellaan, palvellaan ja palvotaan kuin jumalia. Ja nämä epäjumalat ovat siis turmeltuneen ja langenneen ihmismielen tuotteita. Ihmismielen omia toiveita, projektioita, visioita. No, mihin tällaisista lainausmerkeissä jumalista sitten on? Tästä herkullinen esimerkki on Jesajan kirjan luvun 44 hirtehinen kuvaus. Luen siitä jakeet 15-17. Näin hän, eli puhutaan ihmisestä, saa polttopuuta. Sitä hän hakee lämmitelläkseen. Siitä tekee valkean tulisiaan paistaakseen leipää. Siitä hän myös valmistaa Jumalan, jonka eteen heittäytyy. Siitä hän tekee patsaan, jota sitten kumartaa. Puolet puusta hän polttaa, paistaa sen päällä lihaa, syö, tulee kylläiseksi, lämmittelee ja sanoo, hohoi, siinäpä kunnon tuli, jo alkaa tarjeta. Mutta lopusta puusta hän veistää itselleen Jumalan patsaan, jota hän kumartaa ja palvoo. Hän rukoilee sitä ja sanoo, pelasta minut, olethan sinä minun Jumalani. No, tämä kuvaus saa ainakin minut hieman hymyilemään. No, toisaalta kyllä ehkä vähän vaikeroimaankin, sillä tällaisia me ihmiset olemme, luonnostamme. Muovaamme itsellemme sopivan epäjumalan. No, tämä Jesajan kuvaama ihminen kuulostaa kyllä ihan pöljältä. Voit itse vaikka kokeilla. Ota pätkä kakkosnelosta, mielellään painekyllästettyä. Vuole sitä ukkeli, tai vaikka akkeli. Joka tapauksessa joku, jolla on jalat, kädet, pää. Voit tusseilla piirtää myös silmät ja suun. Ja jos nyt siltä tuntuu, voit piirtää suun jopa hymyilemään sinulle. Ja ehkäpä silmälasitkin olisivat hyvät. Näkee tämä ukkeliakkeli sitten paremmin. Ja päähineeksi voit laittaa vaikka kurpitsan puolikkaan. Ei tule niin helposti kylmä talvipakkasillakaan. Ja sitten voit laittaa sen kököyttämään kannon päälle ja miettiä, miltäpä tuntuisi kumartua tämän ukkeliakkelin eteen ja kutsua sitä jumalaksi. No, luulen, että se tuntuisi todella tyhmältä. Nimittäin parhaimmillaankin tämä luomasi ukkeliakkeli toisi vain ehkä hieman lisää lämpöä tuleen heitettynä. Ei sitä sen enempää iloa ole. No, toinen vastaavanlainen kuvaus Jesajalta löytyy luvun 40 ja keistä 18-20. Mihin te vertaisitte Jumalaa? Mikä voisi häntä kuvata? Patsasko? Senhän mestari valaa ja kultaseppä päällystää sen kullalla ja takoo sille hopeiset ketjut. Jonka varat eivät riitä suuriin kustannuksiin, hän valikoi vain kappaleen lahoamatonta puuta ja etsii käsiinsä taitavan mestarin veistämään patsaan, joka pysyy tukevasti pystyssä. No, tekisikö sitten Jumalan kuvan teettäminen jollakin ulkopuolisella siitä vähän paremman Jumalan? Ja jos päälle valettaisiin vielä vähän kultaa ja hienot hopeiset nauhat? Tai jos rahat eivät riitä arvometalleihin, niin sitten vain taitava puuseppä vuolemaan puusta edes esteettisesti kaunista patsasta. Mutta, jos minimivaatimus omalle pikku epäjumalalle on se, että se pysyy nippanappa pystyssä takaan reunuksella, niin kuinka suuria toiveita tällaiselle jumalalle uskaltaa laittaa? Antaisinko hänen käsinsä vaikka rahaa asiani, ihmissuhteeni, toiveeni, pelkoni, koko elämäni? No en taida antaa. Voihan olla, että yksi kaunis päivä joku tönäisee vahingossa patsasta ja se tipahtaa takanreunalta. Tällöin reaktioaikani ratkaisee sen, saanko patsaan kiinni ennen kuin se paiskautuu lattialle. Ja lopulta taitaakin olla niin, että tämän epäjumalan selviäminen onkin minun käsissäni, ei toisinpäin. No eikö olekin niin, että Jesajan kuvaamien ihmisten toimet ja nämä minun pienet lisäväritykseni aiheesta kuulostavat aivan hölmöiltä? Eihän kukaan noin toimi, saatat sanoa. Mutta mikä ero siinä on loppuviimeksi siihen, että lukuisien gallupien mukaan suuri osa suomalaisista uskoo Jumalaan, mutta eivät kirkon opettaman Raamatun Jumalaan, vaan yleensä sellaiseen heille sopivampaan, ei liian tiukkapipoiseen, sopivasti sormien läpi katsovaan, minua ymmärtävään ja minun etuani ajavaan Jumalaan. No mutta eikö tämä ole juuri se itse askarreltu ukkeliakkeli? Ainut ero on vain siinä, että askartelu on tapahtunut mielessä, ei todellisuudessa. Mutta jos puupölkystä veistetty jumalapatsas ei ole oikea Jumala, ja se yleisesti myönnetäänkin, niin kuinka mielessä veistetty jumalakuva olisi sitä yhtään sen enempää? Sehän ei ole olemassa edes sen vertaa kuin takanreunuksen ukkeliakkeli. No miten tällainen usko itse kuviteltuun Jumalaan on sitten mahdollista? No Raamatusta löytyy tähänkin asiaan valoa. Nimittäin ihminen, joka luo tällaisen sokean, mykän ja kuuron epäjumalan, muuttuu Raamatun mukaan itse sen kaltaiseksi. Psalmista 115, jakeissa 4-8 on kirjoitettu: muiden kansojen jumalat ovat hopeaa ja kultaa, ihmiskätten työtä. Niillä on suu, mutta ne eivät puhu. Niillä on silmät, mutta ne eivät näe. Niillä on korvat, mutta ne eivät kuule. Niillä on nenä, mutta ne eivät haista. Niillä on kädet, mutta ne eivät kosketa. Niillä on jalat, mutta ne eivät kävele. Niiden kurkusta ei kuulu mitään ääntä. Niiden kaltaisiksi tulevat niiden tekijät, kaikki, jotka niihin turvaavat. Eli tällaisten jumalien, eli siis epäjumalien seuraajat, tulevat todellakin itse niiden kaltaisiksi. He eivät enää kuule, näe tai tunne oikeaa Jumalaa. He eivät tunne oikeaa Jumalan kosketusta lähimmäisen rakkaudessa, eivät näe Jumalan valoa kristityissä ihmisissä, eivätkä kuule Jumalan ääntä Raamatun sanassa. Totuuden suhteen heistä tulee yhtä sokeita, mykkiä ja kuuroja kuin palvomistaan epäjumalista. Pieni katsaus Lutherin opetuksiin aiheesta on vielä paikallaan. Luther opettaa isossa katekismuksessa Jumalasta ja epäjumalista seuraavasti: jonkun Jumala on juuri se, mihin hän sydämen pohjasta luottaa ja uskoo. Näin hän olen usein sanonut. Pelkkä sydämen luottamus ja usko luovat sekä Jumalan että epäjumalan. Mikäli usko ja luottamus ovat oikeita, on myös Jumalasi oikea. Missä sitä vastoin luottamus on valheellista ja väärää, siellä ei ole oikeaa Jumalaa. Nämä kaksi nimittäin kuuluvat yhteen, usko ja Jumala. Ja vähän myöhemmin Luther vielä jatkaa. Niinpä esimerkiksi valtaan ja herruuteen luottavat pakanat korottivat ylimmäksi jumalakseen Jupiterin. Toiset, jotka tavoittelivat rikkautta, onnea tai nautintoja ja mukavia päiviä, Herkuleen, Merkuriuksen, Venuksen tai jonkun muun. Raskaat naiset Dianan tai Lusinan ja niin edelleen. Kukin valikoi Jumalansa oman sydämensä viehtymyksen mukaisesti. Jumalan omistaminen on siis kaikkien pakanoidenkin mielestä luottamista ja uskomista. Mutta virhe on siinä, että heidän luottamuksensa on pettävää ja väärää, sillä se ei nojaa ainoaan Jumalaan, jonka lisäksi ei taivaassa eikä maan päällä totisesti ole yhtään Jumalaa. Pakanat siis oikeastaan tekevät epäjumalakseen sen, mitä he oman mielikuvituksensa harhauttamina Jumalasta uneksivat. Näin he luottavat pelkkään tyhjyyteen. Ja sama koskee kaikkea epäjumalan palvelusta. Se ei synny vain jonkin kuvan pystyttämisestä tai palvomisesta, vaan se syntyy ennen kaikkea sydämessä, joka tähyää muualle, etsii apua ja lohtua luontokappaleelta, pyhimyksiltä tai perkeleiltä. Tähän asti pitkä lainaus Lutherilta. Vaikka lainaamani kohdat Jesajan kirjasta ja psalmien kirjasta ovat tyyliltään humoristisen ivallisia, ei tällainen epäjumalien luonti ole suinkaan yhdentekevää, viatonta tai vaaratonta. Ensinnäkin ne ovat yhtä vaarallisia kuin ihmisen epäusko, koska sen myötä tapahtuu luopuminen elävästä Jumalasta. Ja ilman elävää Jumalaa meille ei jää mitään. Ja toiseksi, nämä epäjumalat voivat olla koputtamassa ovia toiseen yhtä vaaralliseen suuntaan. On nimittäin toinenkin lähestymistapa esittämääni kysymykseen, keitä eri uskontojen jumalat ovat. Ja tämä toinen vastaus on pahoja henkiä. Epäjumaliksi otetut pakanajumalat tai muut palvonnan kohteet voivat olla todellisuudessa pahoja henkiä, eli demoneja, eli riivaajia, joiden kautta palvotaan lopulta itse saatanaa. Tämän asian ilmaisee apostoli Paavali ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 10, jakeessa 20 seuraavasti. Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille, eivätkä Jumalalle. Enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Paavali puhuu tekstiyhteydessä ehtoollisesta ja epäjumalille uhratusta lihasta. Paavalin ajan Korintissa oli tyypillistä, että lihakaupasta löytyvä liha oli uhrattu epäjumalille. Kristityn vapaus oli ja on siinä, että koska epäjumalia ei ole olemassa, voi myös niin sanottua epäjumalille uhrattua lihaa kyllä syödä. Sen sijaan missä ja miten tämä tapahtuu, ei ole yhdentekevää. Epäjumalien kunniaksi pidettäviin uhriaterioihin ja juhliin osallistuminen, se on uhkapeli. Yksi askel johtaa nimittäin helposti toiseen. Epäjumalan palvelijat eivät nimittäin uhranneet kuvittelemilleen epäjumalille, vaan pahoille hengille. Pahat henget tarttuvat kernaasti epäjumalan palvelusta viettävien ihmisten seuraan, ja onkin veteen piirretty viiva, milloin tyhjien epäjumalien palvonta vaihtuu pahojen henkien palvonnaksi. Siksi siihen ei pidä ryhtyä ensinkään. Eikä Paavali tuo tässä edes esille mitään uutta asiaa. Jo 5. Mooseksen kirjan luvussa 32, jakeissa 16 ja 17 puhutaan tästä seuraavasti. Israel sai hänet, eli Jumalan, kiivastumaan vierailla jumalillaan, vihastutti hänet iljettävillä menoillaan. Se uhrasi pahoille hengille, epäjumalille, joista ei ennen tiennyt, uusille äsken löytämilleen jumalille, joita isät eivät tunteneet. Näin ollen, vaikka epäjumalia ei siis ole olemassa, on kaikkia muita kuin pyhän kolmiyhteisen Jumalan nimeen pidettäviä jumalusmenoja kartettava. Syy on siis se, että epäjumalien palvelukseen osallistuvat joutuvat pahojen henkien yhteyteen, ja ne taas pyrkivät tekemään kaikkensa saadakseen ihmiset haltuunsa ja pois pyhän Jumalan yhteydestä. Ja tämä on todellinen taistelukenttä, vaikka se länsimaisesta ihmisestä saattaa kuulostaa vieraalta. Ja taistelu käydään ihmisten sieluista. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen luvussa 6 ja jakeessa 12. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan. Tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Tässä jakeessa Paavali puhuu erilaisista ja ilmeisesti myös eri arvoasemassa olevista valloista, jotka ovat tavalla tai toisella saatanaan sitoutuneita. Se ei tarkoita, että niillä olisi samanlaista jumaluutta kuin ainoalla elävällä todellisella jumalalla. Näin ei voikaan olla, sillä ne kaikki ovat luotuja ja myöhemmin myös langenneita. Jumalan jumaluuteen verrattuna ne ovat siis kuin tyhjiä tai varjomaisia. Ne ovat kuitenkin todellisia ja niiden vaikutus ihmisiin ja kristilliseen uskoon on aina tuhoava. Ne eivät auta ihmistä mihinkään todelliseen hyvään, eivätkä ne pelasta ihmistä pahasta. No tässä vaiheessa minun on helppo kuvitella jälleen muutama vastalause. Eihän muslimit palvo saatanaa, se on heilläkin Jumalan vastustaja. Tai entä uusi muoti-ilmiö enkeliparantajat? Hehän puhuvat hyvistä enkeleistä, jotka auttavat. Tai Krishna, viehättävä nuorukainen, jonka pelkän nimen lausuminen puhdistaa ja saa aikaan henkistä kasvua. Sanon totuuden tässä niin suoraan kuin vain voin. Kaikkien muiden uskontojen, kuin siis kristinuskon, jumalat ja jumaluudet eivät ole todellisia jumalia. Päinvastoin, ne ovat todellisen Jumalan vihollisia. Toisen korinttolaiskirjan luvun 11 ja jakeessa 14 Paavali opettaa, eikä ihme, tekeytyy hän itse saatanakin valon enkeliksi. Jos siis luulet narauttavasi paholaisen läsnäolon eri uskonnoissa etsimällä vain sarvipäistä ja sorkkajalkaista otusta, erehdyt pahan kerran. Tämä paholaisen mielikuva on lähempänä kreikkalaisen mytologian panjumalaa kuin Raamatun kuvaamaa sielun vihollista. Paholainen näyttäytyy meille nimittäin usein jonakin kauniina, ihanana ja tavoiteltavana. Ja siksi hänen valheeseensakin on helppo uskoa. No miten sitten löytää oikea Jumalan valo, valoksi pukeutuneen paholaisen sijaan? Siihen Jeesus vastaa, ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Ja Raamattu opettaa, että pelastukseen ei ole mitään muuta tietä kuin Jeesus. Sen sanoi Jeesus itsekin, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muutoin kuin minun kauttani. Kaiken edellä mainitun ja sanotun pohjalta voin yhteenvedonomaisesti sanoa, että vain kolmiyhteisellä Jumalalla on olemassaolo sen absoluuttisimmassa merkityksessä. Kukaan tai mikään ei ole sitä antanut Jumalalle. Ja toisinpäin kaikkien muiden olemassaolo on johdettavissa hänestä. Tämän asian Jumala ilmoitti jo Moosekselle toisen Mooseksen kirjan luvun 3 jakeissa 13-15. Tässä nyt vaan lyhyesti. Minä olen se, joka olen. Tätä meille ihmisille vain rajatussa mielessä avautuvaa mysteeriä on hienosti kuvannut edesmennyt Juhani Lindgren kirjassaan Jumala ja jumalat seuraavasti. Raamatun Jumala on absoluutti, ehdoton, iankaikkinen ja ikuinen. Aina olemassa ollut, ihmisten mitoin määrittelemätön, maailmaan mahtumaton, ihmisistä riippumaton, kaikkivaltias, suvereeni, kenellekään alistumaton, kaikkeuden luoja ja valtias, mutta samalla kuitenkin historiaan tuleva, ihmistä puhutteleva ja itsensä ilmoittava Jumala, joka aikanaan lähetti poikansa maailmaan yhdeksi meistä. Vau. Wow. Tällaiseen Jumalan edessä oleminen vetää ainakin minut hiljaiseksi. Ja vielä senkin lisäksi, tämä Jumala määrittelee itsensä myös Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi. Hän on siis jo ja vieläkin kuoleman rajan yli siirtyneiden ja kuoleman jälkeistä elämää elävien ihmisten Jumala. Hän ei siis lopeta olemasta Jumala meille edes meidän kuoltua, vaan päinvastoin. Vasta tuolloin hän tuo jumaluutensa kaikessa mahtavuudessaan lopullisesti ja näkyvästi esille. Ja yksi asia on pakko myöntää. Ei kristityilläkään ole täydellistä jumalatuntemusta. Kuinka voisikaan olla? Jumala on Jumala ja me olemme hänen luomuksiaan. Mutta oleellista on se, että kristityillä on se, mitä Jumala tahtoo meille sanoa. Hänen sanansa, Raamattu. Se riittää, se kestää. Se on pelastussanoma Kristuksesta. Vain Jumalan sanan kautta, Kristus sydämessä, voi ehkä tapahtua jotain sellaista, mistä Paavali puhuu Efesolaiskirjeen luvussa 3 jakeesta 18 alkaen. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden. Ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Kiitos tästä lupauksesta, pyhä kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Anna tämän tulla todeksi elämässämme. Osoita meille, kuka sinä olet. Tule kaikeksi meille. Aamen.